İkinci bab. Nega sevgi bankingiz hech qachon yopilmaydi? Nikoh bu o'zaro munosabatlar orasidagi murakkab va eng chigali bo'lsa kerak. Afsuski bizlarning ko'pchiligimiz rozilik berib nikohdan o'tayotganda o'zimizni nimaga bog'layotganimizni to'liq tushunib yetavermaymiz. Bizning fikrimizcha baxtli nikohning rivojlanishi bir-biriga mos keladigan odamlarning qandaydir sirli birikmasiga bog'liq bo'ladi. Agar nikoh muvaffaqiyatli chiqmasa, biz bu ikkalasi bir-biriga mos kelmasligini aytamiz. Ammo bir-biriga mutlaq muvofiq kelmaydigan odamlarning oila qurish ham g'aroyib ekanligi rost. Ko'pincha nikohlar juftlikdan birortasida yoki ikkalasida ham bir-birlarining ehtiyojlarini qondirish zarurligi haqidagi tushuncha va mahoratning yo'qligi bois buzilib ketadi. Ko'pincha sizning muvofiqligingiz o'zaro bog'liqlikning qandaydir sirli ko'rsatkichiga emas, balki shu insonning ehtiyojlarini qondirishga xohishingiz va layoqatingiz bor-yo'qligiga bog'liq bo'ladi. Xo'sh, mabodo sizda xohish bo'lsa-yu, ammo uddalay olmasangiz va mahoratingiz yetarli bo'lmasa, nima qilish kerak? Ajoyib yangilik bor. Hali hammasi yo'qotilmagan. Hech qachon o'rganish uchun kech emas. Ana shu sababga ko'ra, men xiyonat zarbasiga uchragan nikoh qayiqlari cho'kmay qolishlariga ishonaman. Ularni hali quruqlikka chiqarib, ta'mirlash va qayta jihozlash mumkin. Ular qayta jihozlangandan so'ng, avvalgi paytlarda bo'lganidan ham oldinroqqa va tezroq borishlari mumkin. Biroq mening maqsadim xiyonat qoyalariga borib urilgan nikohlarni qutqarish bilan cheklanib qolmaydi. Men yanada uzoqlarga qarayman. Men sizlarga er-xotinlar yillar o'tgani sayin bir-birlariga tobora yaqin bo'lib boradigan, romantika saqlanib qoladigan munosabatlarni yaratib, nikohingizni qay tarzda xiyonatdan asrab qolishingizni ko'rsatmoqchiman. Nikohingiz xiyonatdan himoyalangan bo'lishi uchun bir-birlaringizning asosiy ehtiyojlaringizni tushunishingiz va ularni qondirishni o'rganishingiz zarur. Biroq dastlab men ehtiyojlar qay tarzda bunchalik qudrat va zaruriyatga aylanishini tushunib olishingizga yordam berishni istayman. Men birinchi bobda aytib o'tganimdek, ehtiyojlar beshafqat hisob-kitobni yuritadi. Mijozlarim bu ko'rsatkich qanday ishlashini tushunishlariga yordam berish uchun men sevgi banki deb atagan tizimni ishlab chiqdim. Sevgi banki hammada bor. Majozan aytganda, men har birimizda o'z sevgi bankimiz borligiga ishonaman. U o'zida ko'plab turlicha ko'rsatkichlarni har bir tanish insonimizga bittadan o'zida aks ettiradi. Har bir odam biz bilan munosabatda bo'lganida yoki ulush qo'shadi yoxud hisobdan qanchadir mablag'ni yechib oladi. Yoqimli munosabatlar mablag' ko'payishiga, noxushlari esa uning kamayishiga sabab bo'ladi. Sevgi banki qoidasi harakatlariga ko'ra, har bir ulush yoki undan yechib olingan mablag' muayyan miqdorda sevgi birligi bilan baholanadi. Agar men og'aynim bilan uchrashganimda, uni Jim deb atay qolaylik, u menda yoqimli taassurotlar qoldirsa, mening sevgi bankimda Jim hisobiga bitta birlik qo'shiladi. Agar u bilan muloqot menda yaxshi taassurotlar uyg'otsa, Jim mening bankimga sevgining ikkita birligi qiymatida ulush qo'shgan bo'ladi. Juda yaxshi muloqot ropparosa 3 birlikka teng. Men o'zimni u bilan hayratomuz darajada yaxshi his etsam, bu 4 birlik hisobida baholanadi. Ammo faraz qilaylikki, men kimningdir yonida o'zimni g'alati sezishni boshlayman. Uni Jane deb ataylik. Jane ning hisobidan bitta birlik olib tashlanadi. Agar u noxush holatni his qilishimga majburlasa, undan ikkita birlik olinadi. O'ta salbiy munosabat tufayli hisobdan 3 birlik yechib olinadi. Agar men Jane bilan uchrashuvimni hayotimdagi eng yoqimsiz kechinma deb bilsam, bu unga 4 birlikdan ayrilishiga sabab bo'ladi. Hayot davom etaveradi. Mening sevgi bankimdagi hisoblar o'zgaraveradi. Ayrim tanishlarim salmoqli mablag' to'plashga erishganlar. Boshqalar daromad olib turishadi, ammo ularning hisobi katta emas. Xoyna-xoy men bilan kamroq uchrashganlari tufayli bo'lsa kerak. 3-chi toifadagilarning hisobi yanada kam. Negaki, bu odamlarning men bilan munosabatlari bir xilda emas. Ba'zan yoqimli hissiyotlarni baxsh etishsan, ba'zan og'riq berishadi. Bunday odamlarning qo'ygan mablag'i deyarli yechib olingan mablag'lari bilan teng. Boshqa odamlar esa mening qarzdorlarim bo'lib qolishgan. Bu esa ularning menga yoqimli tuyg'ulardan ko'ra ko'proq azob berishganini bildiradi. Men hatto ular haqida o'ylaganimda ham o'zimni noxush his etaman. Ularni ko'rish va yonida bo'lishga toqatim yo'q. Qisqacha aytganda, mening sevgi bankimdagi ularning kredit hisoblari ko'payib ketgan. Sevgi banki haqidagi sevgi tarixi. Albatta, sevgi bankining mohiyati matematik aniqlikda emas. U bizlarning deyarli har bir uchrashuvdan bir-birimizga hissiy ta'sir ko'rsatishimizni ta'kidlash uchun mo'ljallangan. Ijobiy va salbiy taassurotlarning to'planishi bizning tanishlarga bo'lgan hissiy javob harakatimizni belgilaydi. Albatta, bu anglanmagan holda yuz beradi. Siz o'z-o'zingizga aytmaysiz-ku. Uh, qoyil. Mana bu odam 3-1lik olishga munosib ekan. Yoki eh, u hisobda 4-1likdan ayrildi. Ayni pallada esa sevgi birliklari kelib ketishda davom etaveradi. Oilaviy hayotda doimo ikkita odamning, ya'ni erkak va ayolning sevgi banki mavjud. Kelinglar, erning sevgi bankidagi xotinining hisobi tezlikda kamayib, ayni vaqtda shu erni yaxshi tushunadigan boshqa bir ayol ishxonada kutib turganida nimalar yuz berishi mumkinligini Jon va Meri misolida ko'rib chiqaylik. Biz ushbu misolda Jonning sevgi bankiga e'tiborni qaratamiz. Negaki aynan u oxir-oqibat chetda boshqa birov bilan ko'ngilxushlik qiladi. Jon Meri bilan tanishganida darhol unga nisbatan yoqimli tuyg'ularni his etadi. U nafaqat go'zal, balki maftunkor, aqlli va jo'shqin. Jonning sevgi bankidagi uning hisobiga bir zumdayoq 3-1lik kelib tushadi. Oradan 1-2 kun o'tib, Jon Meriga qo'ng'iroq qilib, uni uchrashuvga taklif etadi. Qiz taklifni qabul qiladi. Jon go'shakni qo'ygan zahoti Merining hisobiga 2-1lik qo'shiladi. Uchrashuv ajoyib tarzda bo'lib o'tadi. Jon uni hayotidagi eng yaxshi damlardan biri deb hisoblaydi. Merining hisobi yana 4-1likda ko'payadi va shu tariqa endi 9-1likni tashkil etadi. Ikkinchi uchrashuv ham deyarli xuddi shunday yaxshi o'tadi. Meri yana 3-1likka ega bo'lib, hisob 12-1likka yetadi. Ammo keyingi safar Jon Meriga qo'ng'iroq qilib, uchrashuvga taklif etganida qiz rad etishga majbur bo'ladi. Qiz chindan ham juda afsusda ekanini, lekin bir necha hafta avval rejalashtirib qo'ygan muhim ishlari borligini aytadi. Meri shoshgancha, agar Jonni bu gapi qiziqtirsa, ertaga oqshomda vaqti bemalol ekanini qo'shib qo'yadi. Jon chindan ham ruhlanib ketadi va ertaga soat 8:00 dan oldiga borishini hamda birgalikda kechki ovqatni baham ko'rishlarini kelishib oladi. Bu juda ham yoqimli bo'lmagan vaziyatdan Jonning sevgi bankidagi Merining hisobida nimalar ro'y berdi? U men bilan uchrasha olmayotganidan xafa bo'layotganga o'xshaydi. Mushohada qilardi Jon. Men axir u har daqiqada bo'sh bo'lishiga umid qila olmayman-ku. Boz ustiga uning o'zi ertaga kechqurun biror joyga borishimizni taklif etdi. Ishonchim komil. Men unga juda yoqaman. Jon o'zini ishontirishga qanchalik urinmasin, bu holat uning qalbida baribir noqulay hislarni qoldirdi. Jonning sevgi bankidagi Merining hisobi 1-1likka kamayadi. Jon va Meri keyingi bir necha oyda muntazam va tez-tez uchrashib turishadi. Yaxshi va ajoyib taassurotlar endi kamchilik salbiy damlar hisobidan ancha o'sib ketadi va tez orada Merining hisobi 250 sevgi birligini tashkil etadi. Faqat Jon bilan bir yil avval aloqasini uzgan sobiq ma'shuqasi Saragina uning sevgi bankida bir qancha birliklar yig'ishga erishgandi. Jon o'ylay boshlaydiki, u Merini sevib qolgan. Yarim yildan so'ng Merining hisobi 500 birlikni tashkil etadi. Bu Jonning hayotidagi har qanday ayolning, xususan Saraning hisobidan ham ancha ko'proq. Jon ana shu pallada hali hech kimni Merini sevganchalik kuchli sevmaganini his etadi. U o'zi qachondir uchratgan barcha ayollar orasidan uning eng jozibador, aqlli, sezgir, maftunkor va quvnoq ekanligini aytadi. Jonning sevgi bankidan Merining hisobi ko'payib borgani sayin qizning maftunkorligi ham ortadi. Yigit uni ko'plab ijobiy, hatto beqiyos hissiy kechinmalar va bor yo'g'i bir nechta salbiy xotiralar bilan eslaydi. Jon Meri bilan har bir uchrashuvini intiq kutadi va qiz yonida bo'lmaganida hamisha sevgilisi haqida o'ylaydi. Jon mabodo Merini yo'qotib qo'ysa, nimalar qilishi haqida o'ylay boshlaydi. U hatto o'z hayotining qolgan kunlarini Merisiz qanday o'tkazishni tasavvur qilolmaydi. Agar yonimda Meri bo'lmasa, butunlay baxtli bo'lishim uchun boshqa hech nimaning va hech kimning keragi yo'q, deydi o'z-o'ziga Jon. Uning boshida to'y haqidagi yorqin fikrlar tug'iladi. Ayni vaqtda Jonning sevgi bankidagi Merining hisobi beto'xtov o'sib boradi. Garchi endilikda unchalik katta tezlikda bo'lmasa-da, ular endigina tanishganlarida Meri Jonni anchagina yoqimtoy deb bilardi. U birinchi uchrashuvdan qizda ko'pgina ajoyib taassurotlar uyg'otgan bo'lib, hozir esa o'ziga kuchli jalb qilib turibdi. Biroq qiz hali to'liq ishonchga ega emas. Meri hali ham Bobni eslab turadi. U Bobni juda yoqtirardi, ammo u to'satdan qizni tashlab, o'zi birgalikda yuqori sinfda o'qigan tanish qizga uylanib olgandi. Meri keyingi uchrashuvda Jonga o'ziga biroz vaqt kerakligini to'satdan aytib qoladi. U bir oy yoki taxminan shunga yaqin vaqt uchrashmay turishni taklif etadi va ana shu paytda boshqalar bilan uchrashuvga borishi mumkinmi, yo'qmi ekanligini so'raydi. Jon o'zini tushkunlikka tushib qolgandek his qiladi. Bu uchrashuv unga butun hayotidagi eng azobli kechinmalarni bergandi. 4ta birlik Merining yirik hisobidan bir zumdayoq o'chiriladi. Jon 2 kundan so'ng Meriga qo'ng'iroq qilib, qizning qarorini o'zgartirishga urinadi. Meri so'zidan qaytmaydi. Jon uni bir oy bezovta qilmaslikka qaror qilishidan avvalroq Merining hisobi to'liq 25 o'ringa pasayadi. Jon bir oy davomida o'zini baxtsiz his qilib yurdi. U hali ham Merini aqldan ozgudek darajada sevadi. Yigitning sevgi bankida qizning hisobi hamon yuqori o'rinda. 471 birlik. Jon bir qancha boshqa ayollar bilan uchrashishga urinadi, ammo yigit ularda o'zini rom etadigan hech nima topolmaydi. U Merini aqldan ozgudek sevib qolgani uchun boshqa qizlar bilan uchrashuvni salbiy tajriba sifatida baholaydi. Garchi Jon uchrashuvga taklif etgan qizlarning bunda aslo ayblari bo'lmasa-da, ular o'z hisoblariga qarzdan boshqa hech nima to'play olishmaydi. Jon bir oy o'tganidan so'ng Meriga qo'ng'iroq qildi. Qizning hisobi hamon 471 birlikni tashkil etadi. Zero u qizni sog'inib o'tkazgan paytdan uning hisobidan sevgi birliklarini yechib olishi mumkin bo'lgan hech qanday noxushlik ro'y bermadi. Meri yigitga uni juda-juda sog'inganini aytganida, Jon baxtiyorlikdan o'zini yo'qotib qo'yadi va ertasi kuni kechqurunning o'zidan biror joyga borishni taklif etadi. Meri unga faqat hammasini obdon o'ylab ko'rish va o'z tuyg'ulariga o'zil kesil ishonch hosil qilishi lozim bo'lganini aytadi. Uzoq ayriliqdan keyingi ilk uchrashuv unutilmas bo'ldi. Shundan so'ng davom etgan barcha uchrashuvlar avvalgisidan yaxshiroq bo'lib tuyulardi. Jonning sevgi bankidagi Merining hisobi 1000 birlikkacha ko'tarildi. Ayni vaqtdan Merining sevgi bankida ham Jonning hisobi uzluksiz ko'payaverdi. Hozir uning hisobi hech qachon bo'lmagan darajada 92 ta birlik. Jon Bobni barcha masalada ortda qoldirgan. Meri ham endi to'y qo'ng'iroqchilari haqida o'ylayapti. Bir kuni oqshomda sevimli restoranlarda o'tirishganidan Jon Merining qo'lini so'radi. U Merini butun umr baxtli qilmoqchi ekanini aytib, agar qiz unga turmushga chiqsa, hech qachon va hech nima bilan azob keltirmaslikka va'da berdi. Meri yigitning taklifini qabul qildi. Ular tez orada o'tkazilgan unashtiruv marosimidan so'ng er-xotin bo'ldilar. Asal oyidan so'ng to'ydan keyingi dastlabki yildan kelin-kuyovlar nihoyatda baxtli edilar. Jon va Meri bu haqda uzoq o'ylab o'tirmasdan bir-birlarining ehtiyojlarini ajoyib tarzda qondirishardi. Jon ilk uchrashuv chog'ida qanday bo'lsa, xuddi shunday muloyim, sabr-toqatli va e'tiborli edi. Ular sevgi ehtiroslariga berilganlaridan Merin Jonning erkalashlariga jo'shib-toshib javob qaytarardi. Yoshlar ko'p vaqtlarini birgalikda o'tkazishar, uzoq suhbatlari chog'ida o'z orzu-umidlarini baham ko'rishardi. Meri Jonning sevimli mashg'ulotidan undan ortda qolmaslik uchun tennisdan saboq olardi. Meri Jonga ishonish mumkinligini biladi. Negaki turmush o'rtog'i u bilan barcha masalada ochiq munosabatda. Jon o'zining go'zal rafiqasi bilan faxrlanadi va uning xonadondagi saranjom sarishtaligidan, shuningdek ayni vaqtdan yarim ish o'rnida kotiba bo'lib ishlayotganidan xursand. Jon kompyuter tahlilchisi vazifasida ishlab durustgina daromad qiladi. Lekin u xotini qancha xohlasa, hech bo'lmasa hozircha ishlab turishi haqidan Merining o'zi bilan kelishib olgan. Meri o'zini Jon bilan birgalikda xuddi tosh devor ortida turgandek his qiladi. Yigit esa barcha harakatlar bilan nihoyat oilaviy baxtga ega bo'lganidan xursand ekanini ko'rsatadi. U Jon bilan faxrlanadi va bu haqda tez-tez uning o'ziga aytib turadi. Xo'sh, nikohdan keyingi birinchi yil mobaynidan er va xotinning bir-birlarining sevgi bankidagi hisoblari bilan nimalar yuz berdi? Qizig'i shundaki, Jon va Meri endi to'ygacha bo'lgan shiddat bilan bal to'plashmayapti. Eng asosiysi, ularda uchrashuv paytlariga nisbatan yanada ko'proq umumiy taassurotlar va kechinmalar paydo bo'lgan. Endi ular yaxshi va yomon paytlarda ham birgalikda. Ularning sevgi bankidagi qarzlarin va daromadlarin hayotdagi yuksalish hamda ortga chekinishlar bilan muvofiq keladi. Hisobni to'ldirishdagi pasayishlarga qaramay, Jonning sevgi bankidagi Merining hisobi o'sishda davom etadi. Bir yillik oilaviy hayotdan so'ng toza daromad 100 birlikka ko'payadi. Shu tariqa u 1100 birlikni tashkil etadi. Adolatli ravishdan Jonning mablag'i ham ortadi. Navbatdagi 4 yil mobaynida ikkalasining ham sevgi bankidagi hisoblari o'sishda davom etadi. Oilaviy turmushlarining 5-chi yilida ham Jon Merini nihoyatda sevadi. Xotini ham unga nisbatan ana shunday tuyg'ularni his etadi. Ular ota-ona bo'lishga ahd qilishadi va 6-chi yilda qizaloq Tiffani dunyoga keladi. Ana shu 6-chi yilda amaliy o'zgarishlar boshlanadi. Meri hamon Jonning hayotidagi xursandchilik bo'lib qolmoqda. Ammo yigit qora chiziqlar tobora ko'payib borayotganini payqaydi. Garchi Tiffany go'dak bo'lsa-da, Jon uni bahoyat yaxshi ko'radi. Chaqaloq esa ko'p e'tiborni talab qilib, bir talay noxush vaziyatlarga sababchi bo'ladi. Tun yarmida qizaloqning tagligini almashtirish navbati Jonga kelganida, bu uning uchun eng yoqimsiz damlarga aylanadi. Boz ustiga Mary chaqaloqni ko'krak suti bilan emizmagani bois, Jon qizchasi bilan sayrga chiqqanida uni shisha idishdan oziqlantirishi kerak. Bundan tashqari, Maryga homiladorlik paytida ortirgan ortiqcha vaznidan qutulishi oson bo'lmayapti. Taqdirning barcha bu odatiy o'zgaruvchanligi oqibatida Jonning sevgi bankidagi Maryning hisobi yil davomida 101 likka pasayadi. Talofat unchalik katta emas. Zero Maryning hisobi avvalgidek yuqori bo'lib, Jon uni butun qalbi bilan sevadi. Tiffany 2 yoshga to'lishi arafasidan Maryda yangi fikrlar alanga oladi. U yarim ish o'rnidagi kotibalik vazifasidan ko'ra ko'prog'iga erishishni istaydi. Ayol ko'proq ahamiyatli kasbni egallashni istaydi va toki bolalari ulg'ayib, ota-ona uyini tark etkunlaricha kutib o'tirmoqchi emas. U bakalavr darajasini olish uchun, ehtimol ma'muriy ishlar bo'yicha magistr darajasini olish uchun ham kollejga qaytmoqchi. Xo'sh, Jon bu fikrga e'tiroz bildirmaydimi? O'qishim uchun 6 yil ketadi, tushuntiradi Mary. Men kunduz payti chaqaloqqa ko'proq e'tibor qaratishim uchun kotibalik ishini tashlashim kerak. Saboqlarimning ko'proq qismiga kechqurun qatnashib turaman. Jon xayrixohlik bilan xotinining fikrini ma'qullaydi. Bu paytga kelib, u muntazam ravishda durustgina daromad olmoqda. Merining oyligi esa umuman unchalik muhim ham emas. U Merigan kollejda bo'lganida va uy vazifalarini bajarish uchun vaqt kerak bo'lganidan chaqaloqqa qarab turishini o'zi taklif etadi. Norinning paydo bo'lishi. Mary mashg'ulotlariga kirishib, tezda a'lo baholarni qo'lga kiritadi. Biroq bu holat qurbonliklarni talab etadi. Jonni bularning bari aslo xursand qilmaydi. Uni chindan ham tashvishga solayotgani shuki, Mary endi sevgi ehtiroslariga tobora kamdan-kam berilmoqda. Jon uning ikki xil vaziyat o'rtasida qolganini tushunadi. Saboqlar katta quvvat sarflashni talab etadi. Qolgan kuchni esa xo'jalik ishlariga va Tiffany'ga g'amxo'rlik qilishga qaratish kerak. Mary tunga yaqin o'zini butunlay holdan toygandek his etadi. Jon bunday vaziyatdan uni jinsiy aloqa qilishga undash xudbinlik ekanini tushunadi. Jon xotini bilan faqat muvofiq keladigan vaziyatlarda bo'ladigan kamdan-kam va shoshilinch jinsiy aloqa qilishdan qoniqishga urinadi. Ammo bundan tashqari, Mary avval unga qaratgan e'tibor va shanba tongidagi birgalikda tennis o'ynashlar yetishmaydi. Endi Mary u bilan kamroq vaqt o'tkazadi. Shanba kunlari tobora kamroq tennis o'ynaydi. Shu bilan birgalikda Mary dam olish kunlarin doimo xo'jalik yumushlari bilan band va o'quv dargohidan dushanba kuniga berilgan topshiriqlarni bajaradi. Jon va Maryning keyingi 2 yildagi hayoti ana shu tartibda davom etdi. Jonning sevgi bankidagi Maryning hisobi sekinlik bilan bo'lsa-da bo'shab boradi. Jon o'zi uylangan bu ajoyib ayolga nima bo'lganini tushuna olmay hayron. Xotini boshi bilan o'z kitoblariga sho'ng'ib ketganiga o'xshaydi. Ammo taqdir hazilini qarangki, eri bilan ta'lim olish haqidagi masalalarni muhokama etishni aslo istamaydi. Sen bularning barini bir necha yil avval o'rgangansan, deydi unga Mary. Boz ustiga kasping matematikaga ixtisoslashgan. Men esa bu bilimlarni o'zlashtirishimga ko'p vaqt ajrata olmayapman. E'tibor bering, Maryning sevgi bankidagi Jonning hisobi o'zgarmay turibdi. Chunki Jon uning juda muhim ehtiyojini qondirishga, oliy ma'lumot olishiga yordam berayapti. Meri eri bilan hozir kamroq vaqt o'tkazayotganini anglaydi. Biroq Jon uning uchun qilayotgan fidoyiliklarini va oilaga bo'lgan ochiq ravshan sadoqatini teran qadrlaydi. Men diplom olganimdan so'ng hammasi o'z o'rniga tushadi. Ayol shunday fikrlar bilan o'zini tinchlantiradi. Demak, Meri bu holatda eri nimalarni his qilayotganini to'liq tushunmagan holda bilimlar ummoniga sho'ng'iydi. Ayni vaqtda esa Jon ishxonada tobora ko'proq vaqtini Norin ismli maftunkor boshqaruvchi ayol bilan o'tkazadi. Kompaniya rahbariyati ayolni uning bo'limiga o'tkazadi va ikkalasi birgalikda ishlay boshlaydilar. Norinning eri boshqa ayol bilan ilakishib, uni tashlab ketganida Jon bor kuchi bilan ham kasabasini tinchlantirishga va dalda berishga harakat qiladi. Keyingi bir necha oylarda Jon va Norin o'rtasidagi do'stlik kundan-kun mustahkamlanib boradi. Endilikda Jonning sevgi bankidan bu ayolning hisobi bir necha yuzlab birliklarni tashkil etardi. Norin bir finjon qahva ustida ikkalasi suhbat qilganlarida yoki boshqa yoqimli damlarda daromad qo'yishda davom etdi. Jon aslo shubha qilmagan holda Norin bilan o'z hayotining quvonch va qayg'ularini baham ko'rardi. Ularning suhbatlarini ba'zan yigitgan Meri bilan o'tkazgan eski ajoyib davrlarni yodiga solardi. Shu bois Jon Merining jinsiy aloqaga, umuman olganda, go'yo o'qishdan tashqari boshqa hech nimaga vaqti yetishmasligidan tushkunlikka tushganida o'z hissiyotlarini Norin bilan baham ko'rar va uning samimiy hamdardligini qabul qilardi. Norin esa Jonga so'z va ishoralari orqali o'zi ham eri bilan ajrashganidan so'ng jinsiy aloqaga ehtiyoj sezayotgani haqida tushuncha berardi. Oradan haftalar, oylar o'tib, Meri bakalavr diplomini olib, magistr darajasini olish dasturiga kirishdi. Yana bor yo'g'i 2 yil va hammasi tamom. U Jonni ko'ndirishga urinadi. Sen mo'jizaning o'zginasisan. Axir saboq olishimga yordam berayapsan. Jon jilmayib, o'zining baxtiyor ekanini aytadi, ammo qalbining tub-tubidan o'zini mutlaqo boshqacha his qiladi. U ilmiy daraja olish fikri bilan shunchalik bandki, boshqa hech nima haqida o'ylay olmaydi. Deydi Jon ertasi kun Norin bilan qahva ichib o'tirganlarida. Men uning diplom olishini istayman, biroq buning bahosi juda qimmatga tushmayaptimi, deb o'ylab qolyapman. Meri bir necha haftadan so'ng oraliq imtihonlariga tayyorlanish jarayoniga yanada ko'proq ko'mila boshlaydi. Ayni shu vaqtda Jon zimmasiga alohida bir loyiha yuklangan bo'lib, ishxonada tez-tez va uzoq ushlanib qolishiga to'g'ri keladi. Loyihani tayyorlashda esa unga Norin yordam beradi. Bir kuni kech oqshomda ikkalasi ishxonada yolg'iz qolishadi. Jon qaysidir daqiqada Noringa o'zini qanchalik yolg'iz his qilayotganini aytadi. Keyingi damdayoq ayol Jonning quchog'ida bo'ladi va ular sevgi lazzatidan bahramand bo'lishadi. Hammasi yakunlanib, ular uyga ketish uchun hozirlanganlarida Jon hayajonga tushib, vijdon azobini his etadi. Norin uning holatini tushunib, Jonning oilasini buzmoqchi emasligini va Meri bilan uning o'rtasiga tushish niyati yo'qligini aytadi. "Gapimni eshit," deydi Norin. "Senga rostini aytishim kerak. Men seni sevib qoldim va baxtli bo'lishingni istayman. Xo'sh, nega imkon bo'lganida sevgidan shunchaki lazzat olib turishimiz mumkin bo'lmasa? Men bor yo'g'i shuni istayman, xolos." Jon uyga qaytayotganida qilmishi unchalik ham uyatli emasligi haqidagi qarorga keladi. Qaysidir ma'noda u hattoki ruhlanib ketadi. Meri aybdor emas, lekin u hozircha Jonning qovushishga bo'lgan ehtiyojini qondira olmaydi. Norin esa ortiqcha hech nima talab qilmasdan uning bilan qanchadir muddat jinsiy aloqada bo'lishi mumkin. Xo'sh, nega endi Norinni rad etishim kerak? Axir bu uning ham ehtiyoji qondirilishiga yordam beradi-ku. Jon mantiqan fikr yuritadi. Albatta, bu hammasi vaqtinchalik. Bu hammasi Mary o'qishni tugatib, jinsiy aloqa bilan shug'ullanish uchun ko'proq kuch to'plab olguncha. Jonning vijdoni qanchalik qiynalmasin, u o'zining qondirilmagan ehtiyojlari haqidagi fikrni tezda o'z xayollaridan quvib yuboradi. Shundan buyon Jon va Norin haftasida kamida bir marta, ba'zan esa ko'proq ham jinsiy aloqa qilib turishadi. Bir yilga ham yetmay, Jonning sevgi bankidagi Norinning hisobi 1000 birlikkacha ko'tariladi. Bu deyarli Merning hisobi bilan barobar. Norinning hisobi muayyan miqdorda ko'payganining sababi shuki, bu ayol Jonni noqulay hissiyotlarga tushiradigan hech nima qilmaydi va biror so'z aytmaydi. Ular har safar qizg'in ehtiros bilan qovushadilar. Qisqacha aytganda, Jon Norinni ajoyib ayol deb biladi va uni telbalarcha sevib qoladi. Ha, Jon Noringa ko'ngil qo'yadi. Ammo bu uning o'z xotinini boshqa sevmay qo'yganini anglatmaydi. Jinsiy aloqadan qoniqmaslik hissi bartaraf etilganida, Jon va Mary o'rtasidagi munosabatlar ancha yaxshilanadi. Ular kichkintoy Tiffany'ni o'zlari bilan barcha umumiy tadbirlarga olib borishadi va oilaviy sayrlar uyushtirishgan aloqada e'tibor qaratishadi. Mary'ning saboq jarayonida qisqa tanaffus paydo bo'lgan vaqtlarda sevgi ehtiroslariga berilishni istaydi. Jon bunday pallada jo'shqin oshiqqa aylanadi. Ammo afsuski, bunday vaziyatlar kamdan-kam bo'ladi. Ayni vaqtda Jon va Norin o'zlarining kundalik mashg'ulotlarini to'liq bir fanga aylantirib yuborishadi. Yigit hech qachon vaziyatning nozik ekanligini yodidan chiqarmaydi va hammasini oldindan yaxshi yomon taraflarini chamalab ko'radi. Jon o'z zimmasiga olgan ulkan loyiha ustida ishlash qo'shimcha vaqtni talab etadi. Shu bois Mary hech nimadan shubhalanmaydi. Aslida Mary Norin ismli ayolning borligini hech qachon bilmagan bo'lardi, agar yaqin dugonasi Jane bu haqda aytib qo'ymagan edi. Jon bilan bitta bo'limda ishlaydigan boshqa yigitning xotini orqali Jane ularning qahvali tanaffus chog'larida qanday dilkash suhbatlar qilishini eshitib qoladi. Unda shubha paydo bo'lib, kichik bir kuzatuvni uyushtirmoqchi bo'ladi. U Jon va Norin o'rtasidagi aloqalarni aniqlab, shu yangilikni Mary'ga yetkazadi. Mary dastlab Jane'ga ishonmaydi, ammo shaxsan surishtirib, Jonning uyatdan qizarib ketgan holatini ko'radi. Jon hayajonga tushadi, negaki hech qachon fosh bo'lishini kutmagandi. Agar Mary uning Norin bilan aloqalarini hech qachon bilmasa, ayolning qalbi bunchalik azor chekmagan bo'lardi. Jon ilk bora o'zini o'ta gunohkor his qiladi. U Mary'dan yolvorib kechirim so'rab, o'z harakatini izohlashga tushadi. Men mashg'ulotlaring ustida qanchalik qattiq ishlayotganingni ko'rib, xudbin bo'lishni va sendan to'shakda birga bo'lishni talab qilishni istamadim. Norin bilan hammasi o'z-o'zidan ro'y berdi. So'ngra bu holat davom etishiga yo'l qo'yib berdim. Xoynahoy, bu menga zarur bo'lgan. Men senga azob berishni aslo istamayman. Endi o'ta xudbinlarcha va ahmoqona ish qilganimni tushunayapman. Senga va'da beraman. Bu boshqa qaytarilmaydi. Merining qalbi tilka pora bo'lib g'azabga to'ldi. Nega Jon unga darhol biror nima demadi? O'z ehtiyojini qondirish uchun nikohga xiyonat qilish shartmidi? Mary ilk marotaba diplom olishga bo'lgan harakati tuzoqqa aylanib qolganini tushuna boshlaydi. Ayol tinchlana olmay o'kirar, Jon ham o'zini qalbi tilikka pora bo'lgandek his qilardi. U Marydan kechirishini so'rab yolvorar va Norin bilan boshqa ko'rishmaslikka va'da berardi. Mary Jonni chindan ham sevgani bois uni kechiradi va o'z hayotlariga bir qancha o'zgarishlar kiritishga harakat qiladi. U yana tennis bilan shug'ullanishga vaqt topish uchun saboqlarini kamaytiradi. U Jon bilan haftasiga bir necha marta ehtiros va zavq-shavq bilan qovushadi. jon ayoliga sodiq qolishni istaydi. Ammo mojaro bo'lib o'tganidan keyingi bir necha hafta mobaynida o'z hayotidagi og'ir tushkunlikni boshidan kechiradi. Ko'ryapsizki, u xohlaydimi yo'qmi, uning sevgi bankin yo'qotishga uchragan. Jon endilikda Merini ham, Norinni ham sevadi. Jon Norinni sog'inadi, ammo Merini tashlab ketolmaydi. Qisqacha aytganda, Jon ikkala ayolni ham sevib, ularga muhtoj bo'ladi. Uning sevgi bankidan ikkalasining ham salmoqli hisobi bor va u ikkalasidan ham kechib ketolmaydiganga o'xshaydi. U qanchalik harakat qilmasin, Norindan uzoqlashib ketolmaydi. U o'zidagi dilgirlikni yengillatish uchun yana Norinning oldiga boradi. Ma'lum bo'lishicha, ayol ham uning yo'qligidan tushkun holatga tushgan. U Jonni quchoq ochib kutib oladi. Ular tiyiqsiz ehtiros bilan qovushadilar va endilikda fosh bo'lmasliklari uchun uchrashib turishning usullarini o'ylab topishadi. Biroq Meri tez orada gumonsiray boshlaydi va Jon ko'ngil xushlik qilgan o'sha ayol bilan o'z erini baham ko'rayotganini bilib qoladi. Xo'sh, keyinchi? Jon va Meri kabi ana shunday vaziyatlarga tushib qolgan odamlar tez-tez mening qabulimga kelib turishadi. Erkak oilasida kuchayib borayotgan taranglik tufayli ma'shuqasi bilan aloqani uzmoqchi bo'ladi. Xotin esa erining boshqa ayoldan voz kechishini istaydi. Negaki bu holatlar tufayli aqlini yo'qotib qo'yish darajasiga kelgan. Va ma'shuqa ham doimo oliy janob va sabr toqatli bo'laverishdan charchagan. U erkakning xotini bilan ajrashib, unga uylanishni talab qiladi. Hamma muammo shundaki, beparvo erkak, bu holatda oilali erkak, ikkala ayoldan ham voz kechishga o'zini majburlay olmaydi. Ma'shuqa uning biror ehtiyojini qondirsa, xotini boshqa ehtiyojini qanoatlantiradi. U ikkita pichan g'arami o'rtasidagi eshak. Ochdan o'lishni istamaydi, ammo qaysi birini tanlashga ojiz bo'lib, ikkala g'aramdan ham yulib olishga urinadi. Men ba'zan yordam bera olaman, ba'zan yo'q. Adashgan turmush o'rtog'ini ma'shuqasidan ayirib, uning ehtiroslarini so'ndirib bo'ladimi? Er-xotin bir-birlarining asosiy ehtiyojlarini qondirishni o'rgana olishadimi? Hammasi ana shularga bog'liq. Xo'sh, nikohga sadoqat ahdi nima bo'ladi? Ehtimol, siz hanuz o'zingizga savol berayotgandirsiz. Agar men xotinimning ehtiyojlarini qondirmayotgan bo'lsam, uning boshqa odam bilan aloqada bo'lishdan xavotirlanishim o'rinlimi? Mabodo turmush o'rtog'im ehtiyojlarimni qondirmayotgan bo'lsa, mening xiyonat qilishim mumkinligidan u qo'rqishi kerakmi? Mazkur kitobda qayd etilgan ehtiyojlardan kelib chiqsak, bu savollarga javob shunday. Ha. Tushunaman. Bu yangilik unchalik yoqimli emas. Xo'sh, nikohga sadoqat ahdi nima bo'ladi? Deb so'rashingiz mumkin. Ishonch kerak emasmi? Agar juftliklar bir-birlariga ishona olmasalar, oilaviy hayot qay tarzda shakllanishi mumkin? Men nikoh majburiyatlariga sodiq qolish tarafdoriman va har qanday nikohda ishonch muhim hayotiy bog'lovchi bo'g'in ekanini ma'qullayman. Ammo minglab odamlar bilan o'tkazgan 25 yillik ish tajribam meni rad etib bo'lmas haqiqatga o'rgatdi. Oilalik odam 5 ta asosiy ehtiyojlardan birortasidan qoniqish hosil qilmasa, u nikohdan tashqarida aloqaga kirishish vasvasasiga asir bo'lib qoladi. Er-xotin har bir ehtiyoj jabhasini alohida o'rganib chiqsalar, bir-birlari haqida g'amxo'rlik qilishni shunday o'zlashtirib olishlari mumkinki, nikohlari xiyonat xavfi qarshisidan bardosh bera oladi. Yana bir muhim jihat shuki, ana shunda nikohdagi munosabat yanada jo'shqin, to'laqonli va ishonchliroq bo'lishi mumkin. Men birinchi bobda erkak va ayollarning 10 hissiy ehtiyojlari haqida yozgandim. Garchi ikkala jins a'zolariga barcha 10 ehtiyojlar xos bo'lsa-da, ulardan 5-tasi ko'proq ayollar uchun, boshqa 5-tasi esa erkaklar uchun muhimroqdir. Erkaklar va ayollarning bu 10 ehtiyojlarga o'z ustunliklari nuqtai nazarlari tufayli hosil bo'ladigan notenglikdan ikkala jins vakillari ham bir-birlarining tuyg'ulariga kirishib ketishlari oson emas. Nega? So'raydi birovi boshqasidan. Bu 5 narsalar senga bunchalik kerak. Ularning hech qaysi menga ularsiz yasholmaydigan hayotiy zaruriyat bo'lib tuyulmayapti. Jilla qursa bir qancha vaqtga. Senga nimalar bo'lyapti o'zi? Mana shu kabi tushunmovchiliklar tufayli juftlikdan har biri o'zi anglamagan holda o'zining ikkinchi yarmi his qilayotgan ehtiyojni emas, balki o'zi his qilayotgan ehtiyojni qondirishga zo'r berib urinadi. Shu tariqa xotinlar ko'pincha erlarini osonlik bilan yoqimli gap-so'zlarga ko'mib tashlashadi. Zero ularning o'zlari ham muloyimlikni qadrlab, erlaridan shunday munosabatni kutishadi. Va aksincha, erlar xotinlarini xirsiy ehtiroslari bilan qurshab olishadi. Negaki jinsiy aloqa erkaklarning eng asosiy ehtiyojlaridan biridir. Er ham, xotin ham turmush o'rtog'ining zo'rma-zo'raki quvonchini ko'rganida yaxshi tomonlama taajjubga tushadi. Yomon tomonlama esa achchiqlanadi, g'azablanadi yoki qiyofasi sovuq tus oladi. Juftlikdan biri boshqasiga unchalik zarur bo'lmagan nimanidir berishga qaratilgan xatti-harakatlar muvaffaqiyatsizlikka va barbod bo'lishga olib keladi. Erkakning ehtiyojlari ayolning ehtiyojlaridan farq qilgani bois, juftlikdan har biri boshqasining eng muhim ehtiyojlarini, ya'ni u yuqori o'riniga qo'yadigan afzalliklarini payqashi va aniqlab olish uchun vaqt ajratishi kerak. Hayratli tomoni shundaki, ko'plab odamlar buni sezish mumkin deb o'ylashadi. Biroq men bu faqat o'zaro bir-birini to'liq tushunish va samarali amaliyot orqali sodir bo'lishiga ishonaman. Bir-birlarining ehtiyojlarini qondirishga o'zlarini bag'ishlaydigan er va xotin butun umrlik o'zlari qachondir orzu qilganidan ham teranroq va mukammalroq oilaviy baxt uchun poydevor qo'yishadi. Biz keyingi ikkita bobda ayollarning eng muhim ehtiyojini, ya'ni mehribonlik namoyon etishni va erkaklarning eng muhim ehtiyojini, ya'ni jinsiy aloqani ko'rib chiqamiz. Biz mehribonlikka bo'lgan ehtiyojdan boshlaymiz. Negaki, mazkur ehtiyoj qondirilganida u jinsiy aloqaga bo'lgan ehtiyojni qondirishga asos yaratadi. Men juftliklarga maslahat bergan ko'plab vaziyatlarda erkaklar o'z xotinlariga nisbatan mehribonlik ko'rsatishni umuman bilmasliklarini payqaganman. Bu erkaklarning aksariyat qismi jinsiy aloqa yetishmasligidan qayg'urib shikoyat qilishadi. Ayni vaqtda to'laqonli jinsiy aloqani qanday tashkillashtirishni yoki sevgi ehtiroslaridan qay tarzda lazzat olishni to'liq tushunmaydigan xotinlar arz qilishadi. Unga faqat mening badanim kerak. U hech qachon menga shunchaki mehribonlik qilishni istamaydi. Oxir-oqibatda ikkalasining ham hafsalasi pir bo'lib, bu osongina xiyonatga, ehtimol ajrashishga ham olib kelishi mumkin. Bunday bo'lishi aslo shart emas. Nega shunday ekanligini sizlarga ko'rsatishim uchun menga ruxsat bering.